Reykjavík 16. mæ 1967, Björn Kristjánsson kaupfélagsstjóri segir frá þú varst að segja mig Björn þarna frá þessum veislum að það verið sungið í þeim já
já, það var ekki sungið, nefnum ekki sungið
en það var aldrei
alltaf þegar við komum saman svo komu voru stofnum bindindi séu þetta í sveitinni og þau hefðu gengust fyrir skemmtifundum fyrir unga fólkið ekki mörgum en þannig að því fjóru fundir kannski á ári og það var alltaf sungið og yfir leitar sem að fólk kom saman þá var alltaf söngur
Já, og hvað var helst sungið?
Það var langsamlega mest ættjara lögin
Já
Góðskalda okkar eins og Mattíasson, Stengrífs og síðan Reynars Mendilsson og það til Nellinsson mikið. Þá voru við nú, ég og mínu heimili, þá voru við eldheitir landarnamenn, þú kannast í nafnið.
Jú, jú.
Og ekkert of vel við Dani mætti kannski segja Dana hattarar og vildum ákvæðir þá fullan skilnað þegar að ráleið þetta kannski rétt í byrjun þegar að flokkur var stofnaður það var 1902 ég hafði nú aldrei farið á neitt skóla eins og sagði í dag og fannst nú ekki nefna fyrir þá sem væri eitthvað mentaðir að kynna sér neitt stjórnmál og hefði sá lítinn áhuga fyrir því svo að reynistu tilmiljun þá las ég greiði pjesa sem var sérfrendaður þetta Jón Eiti Jensson þá er dómara hann var þá einn af stofnendum landamannaflokksins og mér minnir að ég þarf ekki að fara með nafnið á pjesanum en hún var aðalega ríkisráðið deiluna það hvort að Íslands ráðherra ætti að bera upp mál fyrir konungi í ríkisráði Dana eða bara einn sér á þess að danska ríkisjóðni var þetta viðstöð Þessu heldur landarnir með fram að það væri það eina rétta með því að ganga stundir það og taka upp í stjórnarskrána að máli skyldur borin upp á ríkisráðsfundi þá fannst okkur að það vera óbein viðurkenning fyrir því að við verðum háðir dönsku þjóðinni. Við gengum uppalega á vald Hákona gamla, Norðurkonungs, en ekki norska ríkisráðsins og við heldum við fram að það kæmi dönum ekkert við, bóðstæli ekkert við, hvaða lög við settum. Og það eftir konungurinn einn að samþykja lög frá alþingi, þar sem var borin fram að þess aðri væri viðstandir, nema konungsritari náttúrulega. Þetta var nú svona aðalatriði sem deilt var Og já, ég komst yfir þennan pjesa, það var hann var, ég held að veri, hann var verið sendur held ég þessu móðurbróður mínum, Birni Þórarinssyni, hann var mikil gáðumaður. Og ég fór að lesa þetta rétt á rænli, en það kviknaði svolítið í mér að ég hef alltaf síðan, það var aldrei náttið neinn breyting á því, alltaf við ákvæðlega pólitísk.
Já, merkilegt. Já, það merkilegt.
Og eldheitur landarnamaður meðan svo deila stóð yfir.
Hvað þú verið gamall?
Ég var 22 ára þegar ég las hennar pjasa og sama ára, hann var nýjum komin, þessi Richard Jóns.